Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa TV Roja dan Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar, pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Panduan Amal Sehari Semalam. Pembahasan terakhir kita berkaitan dengan satu aktivitas yang senantiasa kita lakukan, yaitu berjalan dan berkendaraan. Apa saja etika dan sunnah-sunnah Nabi yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan aktivitas kita ini. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas, ada 3 poin yang sudah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah bertawadhu dan meninggalkan sikap sombong ketika berjalan. Kemudian bersahaja saat berjalan, yaitu pertengahan antara jalan yang terlalu lamban ataupun jalan yang terlalu cepat. Nah, kemudian yang ketiga, ya tidak menoleh ke sana kemari saat berjalan, apabila sedang berjalan. Dan kemudian berjalan dengan kuat dan tegar, serta menghindari gaya jalan yang tercela, yaitu gaya berjalan orang yang malas atau meniru gaya berjalan lawan jenisnya. Ya, seperti seorang laki-laki yang jalan berlenggak-lenggok, atau seorang wanita yang berjalan dengan sikap yang tomboy. Nah, itu termasuk perkara yang dilarang di dalam adab berjalan. Kita lanjutkan, adab yang berikutnya adalah kaum wanita tidak boleh, yang keempat adalah kaum wanita, khusus untuk kaum wanita, ya, tidak boleh mengambil bagian tengah jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa lin-nisa wasatut tariq." Bagian tengah jalan itu bukan untuk kaum wanita. Jadi kaum wanita hendaknya mengambil bagian tepi jalan. Ya, tujuannya adalah agar tidak terjadi ikhtilat, itu percampur bauran dengan laki-laki. Dan juga untuk menjaga kehormatan diri mereka. Apalagi di tempat-tempat yang memang ada khusus jalan bagi kaum wanita. Ya, maka dia hendaknya mengambil jalan tersebut. Ya, tidak bercampur baur dengan jalan kaum pria. Ya, maka intinya ini adalah agar tidak terjadi ikhtilat, percampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Maka perempuan hendaklah, kaum wanita, ya, para akhwat, hendaklah mengambil jalan yang pinggir atau memisah dari kerumunan ataupun rombongan kaum laki-laki. Ya, tidak tercampur baur sehingga mungkin akan terjadi persinggungan ataupun desak-desakan antara lawan jenis. Nah, ini juga ya hendaknya kita perhatikan ketika kita tawaf, ya. Ya, janganlah kaum wanita kadang-kadang menyeruduk, ya, rombongan kaum pria sehingga terjadi kita katakan persentuhan dan sejenisnya, ya, di dalam tawaf tersebut. Ya, kalau bisa dia mengambil jalan yang lebih aman, ya, lebih pinggir ataupun yang memang aman bagi kaum wanita, atau dikelompokkan wanita dalam satu rombongan sehingga tidak bercampur baur, ya, dengan kaum pria. Nah, ini adalah adab yang mesti kita perhatikan di dalam berjalan, ya. Jangan menghindari adanya percampur bauran dan ikhtilat di jalan raya antara laki-laki dan perempuan. Inilah adab yang perlu dan mesti diperhatikan oleh kaum wanita, ya kaum Hawa. Ya, hendaknya mereka mengambil jalan yang berbeda ataupun terpisah dari kaum pria. Kemudian yang kelima adalah larangan berjalan dengan memakai sebelah sandal saja. Ya, larangan memakai sebelah sandal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna. Fa idza khala'a falyabda' bisyimal. Wal yun'il huma jami'an aw liyakhla' huma jami'an." Apabila salah seorang dari kamu memakai sandal, hendaklah memulai dari yang sebelah kanan. Karena Nabi menyukai hal-hal sebelah kanan dalam hal-hal yang baik, at-tayamun ya fi anwa'il khair, ya seperti memakai sandal, makan, memakai baju, ya masuk ke masjid dan sejenisnya, ya. Dan apabila melepasnya, wa idza khala'a, apabila dia melepas sandal, ya maka hendaklah dia memulai dari yang sebelah kiri. Ya, ada ini adab setiap hari yang mungkin kita lakukan, memakai sandal, melepas sandal. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah latihan-latihan untuk mengamalkan sunnah Nabi ini sehingga refleks memakai pakai sebelah kanan dulu, kemudian melepas dari sebelah kiri dahulu. Ya, apabila itu rutin dan terus-menerus kita lakukan, maka akan spontan kita bisa lakukan itu tanpa harus berpikir. Karena kadang-kadang ini adalah suatu hal yang tiap hari kita lakukan, ya, memakai dengan sebelah kanan dan memulai dan membuka dengan sebelah kiri. Kemudian Nabi mengatakan ini poinnya yang berkaitan dengan poin yang kelima ini, yaitu wal yun'il huma jami'an, hendaklah dia pakai kedua-duanya, ya, pakailah kedua-duanya atau lepaslah kedua-duanya. Ya, jangan kita memakai sebelah sandal saja, karena itu akan terjadi ketimpangan, ya, ketidakstabilan, atau mungkin orang yang memakai sebelah sandal ini akan terjatuh, ya, tersandung dan terjatuh dan membahayakan, ya, itu menyebabkan tidak balance-nya tubuhnya, ya, dan mungkin akan membahayakan dirinya, ya, apabila dia hanya memakai sebelah sandal saja. Dan secara estetika juga tidak patut, ya, orang ya pakai sebelah sandal saja. Ya, mending dia lepas keduanya, kata Nabi, atau dia pakai keduanya. Ya, dia berjalan kaki tanpa sandal, itu lebih bagus daripada dia memakai sebelah saja. Maka kalau misalnya tali sandal kita putus, salah satu tali sandal kita putus, maka hanya ada dua opsi. Ya, kita copot dua-duanya atau kita perbaiki dulu baru kita pakai dua-duanya. Ya, tidak boleh kita pakai sebelah kemudian kita berjalan. Ya, kita berjalan. Ya, coba lihat seperti ban kendaraan yang kempes. Apabila salah satu ban itu kempes, maka ya itu mudarat. Kalau dia terus berjalan akan merusak kendaraan itu, akan merusak ban tersebut. Maka diganti. Ya, sehingga ada kestabilan, ya, ada balancing antara ban yang satu dengan ban yang lainnya, sehingga tidak membahayakan, ya, orang-orang yang berada di atas kendaraan itu. Nah, demikian pula kita di dalam bersandal, berjalan, ya, tidak boleh kita hanya memakai salah satu sandal saja dan hanya memakai sebelah saja. Ya, pakai kedua-duanya, kata Nabi, atau lepas kedua-duanya. Ya, lepas kedua-duanya. Ya, melepas kedua-duanya artinya kita berjalan telanjang kaki. Dan ini perlu, telanjang kaki sekali waktu. Ya, dan ini merupakan salah satu tanda tawadhu seseorang di hadapan Allah. Dan Nabi membimbing para sahabat agar sesekali, ya, sesekali bertelanjang kaki, yaitu berjalan hafian, tanpa alas kaki. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi memerintahkan kami agar kadangkala bertelanjang kaki. Ya. Nah, bertelanjang kaki ini, ya, ditinjau dari sisi lain dapat menyehatkan tubuh, ya, dapat menyehatkan tubuh, ya, ya, tentunya tidak melewati tempat-tempat yang bisa membahayakan kaki itu, ya. Nah, pilihlah jalan yang aman tentunya, dan bertelanjang kaki ini, ya, itu bisa mendatangkan manfaat yang lain, ya, dari sisi kesehatan misalnya, ya, itu akan menyehatkan tubuh. Maka sekali kita misalnya pergi ke masjid dengan bertelanjang kaki, ya, atau pergi ke tempat-tempat yang mungkin dekat yang bisa kita jangkau dengan jalan kaki, itu dengan berjalan kaki. Apalagi jalannya aman, artinya tidak ada sesuatu yang membahayakan dan dapat mencederai kaki kita. Maka hendaklah kita, ya, sesekali waktu, yaitu bertelanjang kaki. Orang-orang sekarang bilang ini sekaligus refleksi, ya. Refleksi itu sangat bagus, ya. Itu dapat melancarkan peredaran darah, ya, peredaran darah kita. Nah, itu tanpa kita sengajai, kita telah melancarkan, ya, peredaran darah kita dan memperbaiki metabolisme tubuh kita, ya, dengan berjalan, dengan bertelanjang kaki. Dan di samping itu, ini merupakan tanda, ya, wujud, ya, merupakan, ya, ciri-ciri ketawaduan seseorang, ya. Kadang-kadang, ya, dia berjalan kaki tanpa alas kaki. Ya, juga kita nanti dibangkitkan, kita ingat nanti di padang mahsyar di mana, ya, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan. Hufat artinya hafian, ya, tanpa alas kaki. Ya, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, ya, tidak pakai kaos kaki, ya, telanjang kaki tanpa alas sama sekali. Nah, itu perlu dilakukan. Kaum wanita juga boleh bertelanjang kaki dengan catatan, ya, dengan catatan mereka tidak pakai kaos kaki tentunya, tapi dengan catatan, ya, jilbab mereka menjulur sampai ke bawah hingga menutupi kaki mereka. Kaki mereka adalah aurat. Ya, kaki mereka adalah aurat. Ya, tidak syarat harus pakai kaos kaki, tapi yang tidak pakai kaos kaki, ya, maka hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka sampai ke tanah, ya, hingga disebutkan bahwa jilbab para sahabat dahulu menyeret tanah karena mereka menutupi kaki mereka dengan pakaian tersebut. Nah, demikian, ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi ini salah satu sunnah, ya, di dalam berjalan kaki yang mesti kita perhatikan, yaitu sesekali waktu hendaklah kita berjalan tanpa alas kaki, ya. Kita ingat nanti di akhirat, ya, kita akan dibangkitkan tanpa alas kaki. Ya, kita berkumpul di padang mahsyar, ya, tanpa alas kaki. Ya, kemudian ini juga menunjukkan sikap tawaduk kita. Ya, kita mungkin lihat banyak orang-orang miskin, orang-orang fakir yang tidak mampu membeli sendal. Ya, jangankan sepatu, sendal saja mereka tidak bisa beli, sehingga mereka harus bertelanjang kaki. Ya, kita lihat orang-orang yang, ya, memang bekerja dengan harus tanpa alas kaki seperti petani-petani di sawah, ya. Coba lihat mereka sehat-sehat, segar bugar, ya, padahal hidup apa adanya, ya. Nah, demikian. Nah, kemudian juga, ya, manfaat duniawi yang dapat kita raih dengan bertelanjang kaki itu, yaitu, ya, kita mendapatkan kesehatan, ya, dengan bertelanjang kaki, ya, dengan berjalan tanpa alas kaki itu. Nah, demikian adab, salah satu adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan luar biasanya, ya, coba lihat sampai kepada hal sekecil ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabat beliau untuk melakukannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dari Fudalah bin Ubaid dan sahih, ya, disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah, ya, nomor 502. Para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita coba, kita amalkan, ya, kita lakukan, mudah-mudahan mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah tersebut, walaupun, ya, sunnah yang sederhana dapat merontokkan, ya, kesombongan yang ada di dalam diri kita, menyadarkan kita kepada akhirat, kemudian juga, ya, mendatangkan kesehatan bagi tubuh kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian berikutnya berkendaraan. Kalau tadi kita membicarakan tentang berjalan kaki, nah, sekarang kita ya membahas atau melanjutkan dengan sunnah di dalam berkendaraan. Karena selain berjalan kaki, ya kadang-kadang kita perlu berkendaraan untuk safar jauh misalnya. Kalau zaman dahulu, hewan tunggangan seperti kuda, unta, keledai merupakan alat transportasi, maka zaman sekarang ini, ya jenis-jenis alat transportasi itu sangat banyak. Bahkan mungkin hewan-hewan tunggangan seperti itu tidak dipakai lagi sekarang, sudah dikandangkan ya. Sudah menjadi hewan untuk ya semacam hiburan begitu. Bukan sebagai alat transportasi lagi ya. Ya sedikitlah ya, kita lihat andong, sadu ya. Masih digunakan tapi kadang-kadang di sebagian daerah bukan sebagai alat transportasi lagi, tapi dijadikan sebagai alat pariwisata ya, untuk alat untuk berwisata begitu. Bukan alat transportasi massal atau utama. Ya sekarang sudah beralih. Sekarang ada sepeda motor, mobil, kereta api, ya kapal, pesawat terbang, ya dan lain-lain ya, yang kita sering gunakan sehari-hari. Yang paling banyak mungkin ya, sepeda motor ataupun mobil. Ya, nah ini mungkin hari-hari kita pakai. Ya kalau ataupun sepeda, ya termasuk salah satu alat transportasi yang sehat dan menyehatkan, ramah di kantong, ya, sehat di badan adalah sepeda. Ya, sepeda. Maka ya kadang-kadang kita juga perlu bersepeda karena ini bagus juga untuk kesehatan kita. Ya, di samping itu ya ini juga ramah lingkungan. Karena pasti tidak ada pembakaran timbal-timbal yang mengganggu dan bisa merusak kesehatan manusia. Ya, ramah lingkungan itu. Sepeda. Ya, maka kalau di negara-negara lain mungkin ada jalur sepeda, di mana-mana ada jalur sepeda atau ada space untuk orang yang bersepeda. Kalau di sini mungkin ya karena ya dibudayakan dengan alat transportasi yang boros, yaitu kendaraan bermesin ya. Ya sehingga seakan-akan tidak ada lagi space, ruang untuk orang yang bersepeda. Ya, orang yang bersepeda jadi tidak nyaman begitu dengan terlalu banyaknya kendaraan-kendaraan bermotor hari ini. Ya, padahal di belahan bumi lainnya, di negara-negara lain mereka, ya pemerintahnya menggalakkan untuk bersepeda, bukan untuk membuat pabrik mobil murah begitu, ya LCGC ataupun yang lain-lain, sehingga ya kemacetan di mana-mana kan begitu ya. Jalan seberapapun besar luas ya dikembangkan juga enggak akan muat dan cukup karena tidak sesuai dengan perkembangan pertumbuhan kendaraan bermotor ya. Nah demikian. Nah mungkin opsi untuk mengatasi kemacetan itu adalah dengan menggalakkan bersepeda mungkin. Wallahu a'lam. Ya tapi salah satu alat transportasi itu adalah ya sepeda atau sepeda motor, mobil, kereta api, kapal, pesawat terbang dan sejenisnya. Dan tentu kita sering ya menggunakan kendaraan-kendaraan tersebut sebagai alat transportasi kita. Ya, maka kita perlu mengetahui tuntunan sunnah Nabi dalam berkendaraan. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang memberikan ya kendaraan itu kepada kita dan menundukkannya kepada kita. Maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan kita berkendara dan kendaraan itu, dengan demikian kita ya bisa sampai ke tempat tujuan kita. Jadi ini adalah nikmat dan kemudahan dari Allah, syukuri. Kadang-kadang kita ya kurang mensyukuri. Kita diberi Allah nikmat punya sepeda, tapi kita selalu melihat ke atas, kita melihat orang yang naik sepeda motor, sehingga kita tidak mensyukuri nikmat sepeda itu. Padahal di sana ada orang yang enggak bisa beli sepeda. Dia hanya mampu berjalan kaki. Ya, nah, kemudian kita punya sepeda motor. Kadang-kadang kita terlalu sering mendongak ke atas, kita lihat orang yang naik mobil. Sehingga kita kepingin punya mobil. Ya, padahal di sana banyak orang yang enggak mampu beli sepeda motor. Mereka cuma mampu beli sepeda, itu pun sepeda butut, sepeda ontel. Ya. Nah, demikian juga ada banyak orang yang mengendarai mobil. Ya, dia pakai mobil. Ternyata macet, dia lihat ke atas, ya ada orang naik helikopter, dia pun kepingin beli helikopter. Ya, itulah dia manusia, enggak pernah merasa puas. Maka Nabi mengatakan, ya, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallah. Ya, lihatlah orang yang ada di bawah kamu. Jangan lihat orang yang ada di atas kamu. Ya, karena yang demikian itu ya akan membuatmu lebih bisa mensyukuri, ya lebih dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka syukuri itu nikmat Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri, kita rawat. Ya, itulah yang baik bagi kita. Kalau kita syukuri, Allah akan tambah. Ya, kalau kita syukuri, Allah akan tambah. Allah akan kasih berkah dari kendaraan itu. Ada orang yang kendaraannya berkah, tidak menyulitkan dirinya, ya enggak gampang mogok kan begitu ya. Ya, kemudian tidak lalai dia di dalam merawatnya. Ya, mudah, dan kendaraan itu dia dapat gunakan ya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, untuk ya pergi ke masjid, ke majelis ilmu, atau ya ke dapat digunakannya untuk mencari nafkah. Ini berkah dia. Kalau dia syukuri, Allah akan tambah berkah-berkah pada kendaraan itu. Ya, sehingga kendaraan itu menjadi kendaraan yang bermanfaat baginya, yang mendatangkan maslahat baginya dunia dan akhirat. Ada di sana orang yang punya kendaraan tapi dia tidak mensyukurinya. Dia tidak gunakan kendaraan itu untuk menaati Allah. Ya. Dia gunakan kendaraan itu justru untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia justru menjadi lalai. Ya, dia beli mobil yang mahal. Harganya sampai mungkin MM-an. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kendaraan itu justru menghalanginya dari zikrullah. Yang membuat dia lalai an zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adzan berkumandang sementara dia sibuk mengelap kendaraannya itu supaya mengkilap, debu sedikit pun enggak boleh nempel, sehingga dia terhalang dari zikrullah. Ya, adzan berkumandang dia tidak berangkat ke masjid ya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, buru-buru dia pakai kendaraan itu untuk pergi ke masjid ya, atau untuk mendatangi majelis ilmu ya. Ya, dia eman-eman dengan kendaraannya itu. Nah, ini tentunya orang yang dilalaikan dengan hartanya. Maka syukurilah nikmat Allah itu. Itu adalah alat untuk transportasi. Ya. Maka tempatkanlah kendaraan itu sesuai dengan fungsinya. Bukan sebagai alat untuk prestis, untuk berbangga-bangga, untuk pamer. Ya, kadang-kadang enggak ada manfaatnya. Hanya untuk dipajang di garasi rumah. Sayang. Berarti kendaraan itu tidak sesuai dengan namanya, yaitu alat transportasi. Ya, nah demikian. Nah, ini termasuk mungkin dia bisa digolongkan sebagai idaatul mal, membuang-buang harta. Ya, apabila kendaraan itu dipajang saja, tidak dipakai, dipakai mungkin sesekali. Ya, sesekali itu mungkin bisa dia pakai kendaraan yang lain, ya yang biasa dipakainya sehari-hari. Ya, nah demikian. Jadi kadang-kadang ya kita dilalaikan oleh setan dengan harta kita. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 64, wa asyrikhum fil amwali wal aulad, dan bersekutulah kamu ya, yaitu iblis dan pasukannya itu ya, bersama anak Adam dalam urusan harta dan anak-anak mereka. Dalam urusan harta dan anak-anak mereka. Sehingga kita lihat sekarang ini kendaraan itu ya, mobil terutama ya, itu tidak lagi ya, ditempatkan sebagaimana fungsinya sebagai alat transportasi, tapi sudah lebih condong kepada alat untuk ya prestis, untuk menunjukkan siapa saya dan sejenisnya. Nah, ini tentunya ya sayang ya, kita telah membuang-buang harta yang demikian banyak hanya untuk sesuatu yang kadang-kadang kita tidak perlu dan tidak tidak bisa memanfaatkannya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Ya, intinya adalah syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita ya hanya bisa beli sepeda motor, syukuri. Ya, mudah-mudahan sepeda motor itu berkah, banyak manfaatnya, yang enggak rewel, ya, tidak melalaikan kita, bahkan sangat membantu kita di dalam urusan-urusan dunia dan akhirat kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berkendaraan jangan lupa berdoa. Ya, ini doa berkendaraan namanya. Ini doa sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi menaiki kendaraan, beliau membaca. Ya, baik itu pesawat terbang, mobil, kapal, hewan tunggangan, naik apapun. Ya, termasuk naik sepeda. Yang hobi gowes ketika naik sepeda, ya baca doa, itu termasuk kendaraan juga. Ya, mudah-mudahan selamat. Ya, nah demikian, hati-hati di jalan. Nah, doa ini mengandung berkah yang sangat agung. Ya, ketika akan menaiki kendaraan, baca bismillah, kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Nah, kita baca doa, Maha Suci Allah yang telah menundukkan bagi kami kendaraan ini, padahal sebelumnya kami tidak dapat menguasainya. Sesungguhnya kepada Rabb kami lah kami akan kembali. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi doa ini yang doa yang agung yang seharusnya kita baca ketika kita berkendaraan. Kita ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita mahasucikan Allah yang telah menundukkan ya kepada kita kendaraan tersebut. Karena kalau Allah tidak tundukkan, ada saja. Ya, baik itu kendaraan masa lalu maupun masa sekarang. Ya, ya dulu ya orang-orang masih naik unta, naik kuda. Allah tundukkan kuda dan unta itu hingga dia jinak dan menurut apa yang diinginkan oleh penunggangnya dan mengantarkan mereka ke tempat yang mereka tuju. Nah, sekarang kita sudah kendaraannya sudah berubah, ada ya kita katakan tadi sepeda, sepeda motor, mobil, ya ini adalah kendaraan yang hari-hari kita gunakan, ya. Ya, maka bacalah doa ini. Ya, kadang-kadang kita lupa baca doa, ada saja masalah yang kita hadapi. Allah tidak menundukkan kendaraan itu untuk kita. Di starter, baru jalan 10 meter, sudah mogok. Padahal sebelumnya semua sudah, kayaknya tidak ada yang kurang, begitu ya. Bahkan baru masuk bengkel, servis rutin. Bengkelnya bengkel resmi lagi, diberes, kan begitu ya. Bengkel resmi. Kayaknya enggak ada yang kurang. Nah, ketika jalan ada aja masalah. Kalau Allah tidak mudahkan kendaraan itu bagi kita, ada saja masalahnya. Baru jalan baru meter, kempes bannya. Ya, kena paku. Kok ada paku di situ? Allah tidak mudahkan kita. Dan ada saja halangannya nanti. Maka baca doa ini. Allah subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami. Ya, semua kemudahan itu datangnya dari Allah. Kalau Allah tidak takdirkan mudah, pasti sulit, ada saja masalah. Ya, entah ban bocor, ya entah ya mungkin mesinnya ngadat, ya atau hal-hal lain yang kadang-kadang kecil itu mengganggu perjalanan kita. Maka baca doa, mudah-mudahan Allah melancarkan perjalanan kita, menundukkan kendaraan itu untuk kita. Ya, nah demikian. Ya, maka jangan kita sesumbar, wah ini saya mobil baru, ini sepeda motor baru, enggak mungkin mogok. Jangan sesumbar takabur seperti itu. Ya, ada saja halangan yang bisa terjadi jika kita sombong. Ya, apalagi enggak baca insyaallah, kan begitu. Ya, sesumbar mengatakan sesuatu yang, wah ini kapal enggak mungkin tenggelam, tenggelam. Coba lihat Titanic, ya bagaimana besarnya. Ketika pembuatnya sombong, nahkodanya juga sombong mengatakan kapal ini enggak mungkin tenggelam. Tenggelam. Ya, Allah tenggelamkan. Nah, demikian itulah dia ya, kesombongan manusia. Ada saja hal-hal yang di luar perkiraan manusia yang itu terjadi di luar perhitungan mereka. Nah, demikian juga kendaraan kita, mungkin segala sesuatunya sudah kita anggap beres. Ya, bahkan baru keluar dari bengkel resmi. Ya, bengkel resmi namanya beres, kan begitu. Oli semua sudah diganti, ya. Ban baru. Ya, semuanya standar, enggak ada dioprek-oprek. Artinya apa? Enggak ada yang aneh-aneh. Tiba-tiba jalan mogok, ada saja masalah, ya terpaksa diderek, kan begitu. Ya begitulah, ya koreksi, mungkin kita lupa baca doa waktu berkendaraan, hingga Allah tidak tundukkan kendaraan itu untuk kita. Ya wallahu a'lam bissawab. Nah demikian. Nah kemudian ada adab lagi yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita berkendaraan, yaitu kita bertakbir ketika melewati jalan yang mendaki, naik, dan bertasbih ketika menurun. Ya, ini adalah adab, ya, sehingga kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang mendaki terjal, ya mungkin itu adalah satu yang bagian yang sulit di dalam berkendaraan. Baik itu jalan kaki, apalagi naik sepeda, kan begitu ya. Tanjakan itu adalah berat, ya. Bisa naik betis kalau tidak sering-sering latihan, ya bahkan mungkin ya bisa berhenti di tengah jalan, ya apalagi tanjakannya tanjakan cemberut, kan begitu ya, membuat muka itu cemberut karena melihat tanjakan yang tinggi. Maka adab ketika kita melewati jalan menanjak mendaki adalah bertakbir, ya. Ini hakikatnya adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takbir ini ketika kita menanjak itu akan menambah energi kita, ya, apabila kita bersepeda atau berjalan kaki, suara takbir itu melepas, itu salah satu fungsinya, sehingga kita punya kekuatan tambahan untuk dapat menaklukkan tanjakan itu, ya, menaklukkan tanjakan itu. Maka bertakbir, ya, mungkin bisa dipraktikkan ya kepada teman-teman kita para goweser, ya, ketika dapat tanjakan itu bertakbir, itu melepas energi juga sehingga kita mungkin lebih mudah untuk menaklukkan tanjakan itu, yang mungkin bisa dipraktikkan ya besok-besok ya. Nah demikian, ya demikian juga ketika kita berjalan jalan mendaki kita bertakbir, nah itu membantu kita, ya ledakan suara itu membantu kita dan membantu jantung untuk bekerja lebih bagus, lebih normal lagi dan lebih terpacu lagi dia. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian juga ya pesawat terbang ketika take off, ya mobil ketika melintasi jalan mendaki, ya kadang-kadang mobil itu ya ketika kita jalan mendaki, ya kita kadang-kadang ragu ini mobil bisa enggak mendaki, kan begitu ya. Maka jangan kita cemas begitu ya, baca takbir mudah-mudahan Allah membantu, kalau Allah sudah mudahkan akan mudah, kan begitu ya. Walaupun mobil LCGC ya, tapi bisa juga menaklukkan puncak, kan begitu. Nah demikian, ya mungkin dengan bantuan takbir ya, bertakbir mudah-mudahan Allah bantu, Allah mudahkan. Ya nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian juga kapal ketika melintasi ombak, nah, maka kita hendaknya bertakbir ya. Nah demikian. Ya sepeda motor juga ya, ya maka kita ingat Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir. Itulah sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Dan ketika melintasi jalan menurun, ya, atau ketika pesawat terbang akan landing, ya, ketika kita melintasi jalan menurun, jalan kaki ataupun naik sepeda, bagi yang madhabnya downhill mungkin ya, ya tentunya menurun bukan mendaki, karena tidak mungkin dipakai untuk mendaki itu sepeda, pasti menurun. Maka mungkin ya salah satu tipsnya adalah dengan bertasbih, membaca Subhanallah, Subhanallah ya ketika kita jalan menurun. Ya ini Subhanallah ya dari sisi ucapannya berbeda dengan Allahu Akbar ya. Subhanallah itu ketika kita mengucapkannya ya apa namanya kita katakan irama jantung pun lebih cenderung kepada apa lebih stabil menurun kan begitu ya. Dan sesuai dengan apa namanya medan yang kita hadapi juga menurun, maka ini memudahkan kita untuk melewati jalan menurun itu. Ya demikian. Karena waktu menurun kan enggak diperlukan energi tenaga yang besar. Ya, maka ya bertasbih lebih cocok dalam kondisi seperti Subhanallah, Subhanallah. Mendaki ya kita perlu takbir ya untuk meningkatkan energi kita dengan takbir Allahu Akbar ya. Biasanya kalau menunjukkan semangat kan bukan Subhanallah kan gitu ya. Ya, menunjukkan semangat itu apa? Allahu Akbar, bertakbir seperti Bung Tomo gitu ya, ketika menaklukkan Jepang di Surabaya dengan takbir, pekikan takbir itu menggugah semangat, meningkatkan energi, para jemaah dan para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika menurun baca tasbih, ini lebih cooling down ya. Lebih kita lebih apa namanya? Konsentrasi ketika kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, kan begitu. Nah, karena ketika kita melihat jalan menurun itu ya tentunya kita istilahnya menurun itu melawan gravitasi. Ya, meluncur apapun itu. Ya, baik berjalan kaki ketika menurun, ya bersepeda, ya ketika kita melewati ya lembah, ya maupun mobil dan lain sebagainya, ya. Jadi ya kita harapkan kita bisa selamat melewati turunan itu, karena ini juga berbahaya ya. Banyak orang-orang yang kejadiannya masuk jurang itu ketika menurun, bukan ketika mendaki, ya. Tapi ya ketika dia mendaki yang dia khawatirkan adalah kondisi mesinnya, bisa enggak mesin itu menaklukkan tanjakan tersebut. Nah, ketika menurun ini rem, ya, berhenti enggak sendaran itu kalau di rem. Ada yang remnya blong, ya, ketika turunan remnya blong hingga tidak terkendali dan masuk jurang, menyebabkan bahaya dan malapetaka, kebinasaan bagi penumpangnya. Maka dari itu bertasbihlah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, ya, dan kita sukses selamat melewati turunan itu. Demikian ya. Jadi ini adalah adab yang diajarkan Nabi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mengatakan, apabila melewati jalan mendaki kami bertakbir, dan apabila melewati jalan menurun kami bertasbih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan zikir-zikir ini juga merupakan bukti keterkaitan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikianlah adab-adab yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim ketika dia berjalan ataupun berkendaraan. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita ya. Nah, demikian saja mungkin pertemuan kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang etika dan adab berjumpa dengan sesama muslim ya. Ketika kita bertemu dengan sesama muslim itu ada adab-adab, baik itu di tempat kerja, di pasar atau dimanapun ya, kita bertemu dengan seorang muslim, maka ada adab-adab yang mesti kita perhatikan di dalam bab tersebut ya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz kesempatan pagi hari ini. Ya, insyaallah bermanfaat sekali bagi kita semua, untuk para pendengar ataupun pemirsa Roja, terkait mengenai adab berjalan dan berkendara, dan itu merupakan aktivitas sehari-hari kita yang terutama di kota-kota besar. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Alhamdulillah di layanan pesan singkat sudah ada beberapa pertanyaan yang berhubungan yang masuk, Ustaz. Dan kita akan dahulukan untuk yang di pesan singkat. Yang pertama, ya, ada pertanyaan, Ustaz, dari Ummu Fatah yang berada di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, kadang ada orang yang memakai dua sendal tapi warnanya berbeda antara kanan dan kiri, dan hal ini pun pernah menjadi tren, Ustaz. Apakah di hal ini masuk ke dalam larangan memakai sendal dengan sebelah?
Ya, tentunya ya, bagus pertanyaannya ya. Tentunya ini tidak masuk ya secara harfiah dalam larangan tersebut ya, karena dia tidak melepasnya. Dia pakai, cuma berbeda. Ya, dia pakai cuma berbeda. Berbeda di sini macam-macam. Ya, mungkin satu berbeda warna. Ya, warnanya beda, tapi bentuknya sama. Misalnya sendal jepit, ya, selop Jepang kata orang. Ya, ya itu mungkin ada yang tertukar dia, ataupun ya mungkin sebagian sendal itu memang dibuat berbeda begitu ya, tren sebenarnya ya, tapi bentuknya sama cuma berbeda kanan kiri ya, seperti ya sepatu juga seperti itu, sebagian sepatu bola dan sepatu futsal itu ada yang berbeda. Memang berbeda
warna-warni
ya, warna-warni ya. Allah alam kalau seperti ini masalahnya ya. Ya, kalau seperti inilah perbedaan yang ditanyakan, itu enggak jadi masalah. Ya, itu tidak membahayakannya. Yang beda warna aja. paling-paling menyilaukan mata aja, ya. Ya, tidak membahayakan pemakainya. Nah, tapi ada perbedaan yang jadi berbahaya. Misalnya bentuk yang berbeda, ya, sehingga menyebabkan ketidakstabilan, ya, tidak balancing, ya, tidak seimbang orang yang memakainya. Misalnya satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Nah, ini tentunya akan timpang cara berjalannya dan mungkin akan membahayakan dan tidak baik dari sisi kesehatan. Ya, tidak baik dari sisi kesehatan. Ya, maka ya upayakanlah yang seimbang, ya, yang sama, ya, ya, yang baiklah, yang wajar. Dan kalaulah perbedaan itu, ya, warna itu untuk mencari perhatian orang, kita khawatir ini masuk kepada kategori syuhrah, yaitu pakaian yang dipakai untuk menarik perhatian orang lain kepadanya. Makanya ada pakai dia beli, ya, dua jenis sepatu yang sama dengan warna berbeda, lalu dia selang-seling. Ya, itu pasti akan jadi perhatian orang, kan, gitu, ya. Satu merah, satu biru, gitu, ya. Satu merah, satu putih, ini seperti bendera jadinya. Ya, tentunya ya tidak layak dari sisi estetikanya, ya, kepatutannya, begitulah. Ya, walaupun tidak membahayakan, ya, pemakainya. Tapi ya tidak baik dilihat saja, ya, nah, demikian. Tapi kalau berbeda bentuknya, ini bisa berbahaya. Mungkin dia bisa terplekok istilahnya, karena satu lebih tinggi, satu lebih rendah. Ya, cara berjalan pun akan timpang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian.
Ya, baik, baik sekali. Zulah atas jawabannya. Demikian, ya, untuk penanya yaitu Mufattah yang berada di Kalimantan Barat. Dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat, Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana jika kita lupa membaca doa naik kendaraan dan ingat setelah setengah perjalanan? Apakah boleh dibaca di dalam setengah perjalanan tersebut?
Ya, ya, ini mungkin kita perlu pembiasaan, ya. Allah bisa karena biasa. Ya, itu bukan waktunya lagi sebenarnya, karena ada masa, ada apa namanya, ada momennya, ya, itu adalah doa yang sudah kehilangan momentum istilahnya, ya. Doa ini kan ada waktunya dia, ya, kapan harus dibaca, yaitu ketika kendaraan, ya, kita naik di atas kendaraan sebelum kita
jalan,
ya, berjalan dengan kendaraan itu, kita baca doa ini, ya. Nah, ini sudah ngebut, sudah tabrakan, baru baca doa. Itu telat doanya, ya. Nah, tapi itu jadi pelajaran, ya, untuk kemudian jangan diulang lagi, ya. Nah, boleh dibaca saat itu supaya kita ingat, ya. Tapi jangan terus-terusan, sudah ngebut baru apa baca doa. Bahkan sudah masuk selokan baru baca doa, kan, gitu, ya. Ah, lupa baca doa sekarang. Ya, kendaraan sudah masuk selokan, begitu, ya. Nah, demikian. Jadi hendaknya, ya, kita membiasakan, ya. Kufatah orang tua kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Kalau kita biasa, maka kita bisa melakukan itu tepat pada waktunya, itu tepat pada momentumnya, kan, demikian. Wallahu a'lam bisawab, ya. Nah, demikian. Jadi doa ini kan amal-amal aktivitas muslim sehari semalam itu kan penuh dengan doa. Ya, dan semua kan ada waktunya, kapan doa-doa itu dibaca, ya. Nah, demikian. Kecuali makan lah, ya. Ada doa, ya, ketika kita di pertengahan makan, karena makan ini sangat penting. Kita memasukkan benda-benda asing ke alien ke dalam tubuh kita. Nah, makanan itu. Nah, ini menjadi unsur pembentuk darah daging kita, kan, begitu, ya. Maka orang yang terlambat baca bismillah, dianjurkan Nabi untuk membaca bismillah awalahu wa akhirahu. Itu untuk makan saja, ya, tidak untuk yang lainnya, karena yang lainnya itu ada momentumnya. Kalau sudah lewat, nah, yang rugi adalah orang itu. Nah, demikian juga, ya berkendaraan ini, ya, maka untuk lain waktu, ya, karena tidak ada para ulama yang mengkiaskan seperti makan, begitu, ya. Nah, karena ya setiap doa apa aktivitas ada doa-doa yang dianjurkan untuk dilakukan. Misalnya lah doa zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang dibaca pada waktunya. Ya, kalau waktu duha itu bukan zikir pagi lagi, itu zikir duha namanya. Ya. Sudah hampir tengah hari baru baca zikir pagi dan petang. Mungkin ingin dijamaknya, zikir pagi dan petang begitu, dibaca siang-siang setelah tengah hari. Ya, bukan itu, ada waktunya, ya. Ada momentumnya. ya, yang telah digariskan oleh Nabi seperti akikah, ditetapkan waktunya. Bukan sembarang waktu, kita mau akikah kapan kita sembelih jadi akikah, tidak. 7, 14, 21. Di luar itu tidak disebut akikah. Maka setiap ibadah ada waktu-waktunya yang Allah, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan seenak kita. Wah, saya mau hari ke-1 sajalah. Ya, akikah juga. Hari ke-1 bukan akikah. Ya, nah demikian. Seperti kurban. Ya, itu kan ada waktunya kapan kita boleh menyembelih kurban. Ya, kapan batas akhirnya? Enggak sembarangan. Misalnya kita sembelih dia sebelum sholat, itu bukan kurban. Ya, tidak terhitung kurban. Ya. Tidak terhitung kurban kalau kita sembelih dia sebelum sholat. Ya, dan tidak terhitung kurban kalau kita sembelih dia tanggal 14 Zulhijjah misalnya. 14 Zulhijjah baru kita, itu sudah lewat waktunya. Ya, sudah lewat waktu. Jadi ada momentumnya doa-doa, amal-amal dalam Islam ini. Enggak sembarangan, ya. Wallahu a'lam bissawab.
Ya. Ya, baik, sekurang dan sekurang atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda di layanan dan telepon. Silahkan di 021-823-6543. Ya, halo.
Halo.
Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Mada dari Kediri.
Pak Mada di Kediri, silahkan.
Ustaz nanya, yang zikir kalau jalan pas naik takbir itu dibaca 3 kali saja atau terus-terusan selama masih naik jalannya?
Atau setiap tanjakan atau setiap turunan seperti itu ya? Karena sering berganti-ganti seperti itu ya?
Maksudnya diulang-ulang terus atau cuma 3 kali aja kok pas naiknya itu?
Baik, baik. Oh iya. Ya, ya, baik, Pak Manda di Kediri. Ya.
Manda di Kediri. Ya. Ya. Kalau kita merujuk kepada hadis Jabir yang kita bacakan tadi, ya ini tidak ada batasnya. Ya. Mereka bertakbir ketika mendaki. Jadi selapang dan semampu yang kita lakukan, ya. Nah demikian. Ya demikian juga menurun. Ya disebutkan di dalam riwayat Jabir tadi, menurun kami bertasbih. Itu tidak disebutkan juga berapa kali. Ya, jadi ini bebas, mutlak, sifatnya mutlak, zikir yang mutlak. Ya, seperti kita membaca la ilaha illallah afdhalu dzikri, la ilaha illallah, tidak dibatasi dengan misalnya 1000 kali atau 500 kali atau 100 kali. Ya, silakan baca selapang kita. Nah, jadi selama kita mungkin sedang menaklukkan tanjakan itu, silakan kita bertakbir, ya. Nah, demikian. Ya, semampu kita. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti halnya dengan menurun, kan begitu ya. Nah, menurun itu mungkin ada turunan terus panjang. Ya, maka selama kita melewati jalan menurun itu, kita terus bertasbih ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, demikian ya untuk Bapak Mada yang berada di Kediri. Dan selanjutnya yang kedua, silakan kami terima kembali di layanan telepon di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Pak Usman di Riau.
Pak Usman di Riau, silakan Pak Usman.
Ini tentang zikir nih, Pak. Tentang zikir kan kami kadang di waktu sujud. Nah itu setelah baca subhana rabbiyal ala atau subhana rabbika, subhana rabbia apa yang doa doa satunya lah Allah mengikuti itu. Kemudian setelah itu kami membaca doa apa aja itu. Kadang terkadang Allah mengikuti liwali walidaya. Iya. Kemudian doa rabbana atina fid dunya hasanah. Dan doa itu terkadang kami baca juga di tasyahud akhir. Habis tasyahud akhir itu kan doa mustajab juga.
Yang jadi pertanyaan, Pak,
apakah doa itu tidak apa-apa kita lakukan selagi ada kemampuan gitu, Pak?
Baik. Iya.
Iya.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sujud itu termasuk posisi di mana doa itu mustajab, ya. Doa itu didengar Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga setelah tasyahud sebelum salam, demikian juga sesudah salat, ya. Silakan kita baca doa yang mampu kita baca. Dalam hal ini, wallahu alam, ya, kita juga boleh membaca doa itu dengan bahasa yang kita mengerti, misalnya bahasa Indonesia. Di dalam sujud atau setelah tasyahud, ya, Nabi mengatakan, "Falyad'u ma sya'a." Silakan dia berdoa apa yang dia kehendaki. Ya kalau kita mengambil keumumannya, maka silakan berdoa dengan doa yang kita kehendaki, walaupun dengan bukan dengan bahasa Arab. Ya karena tidak semua orang mampu mengungkapkan keinginannya apa yang dia kehendaki dengan bahasa Arab. Ya, ya tidak semua orang mampu itu. Ya apalagi ini mungkin perkara yang dadakan, nggak sempat buka kamus dia. Ya. Tidak sempat ngarang dalam bahasa Arabnya. Jangankan ya orang awam ya, kadang-kadang guru bahasa Arab aja belum tentu bisa mengarang satu doa dalam waktu cepat dadakan begitu. Ya, maka silakan kemudahan, silakan pakai bahasa Indonesia ya berdoa. Ustaz, saya mau baca doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Silakan. Tidak jadi masalah juga. Ya, karena larangan membaca Quran di dalam waktu ruku dan sujud itu adalah ya kita niatnya memang membaca Al-Quran, bukan baca doa. Maka kalau kita baca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak terhitung baca Al-Quran. Kita sedang berdoa. Misalnya kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan doa dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, itu kan doa dalam Al-Quran. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu juga ada di dalam Al-Qur'an. Tapi kita tidak sedang baca Al-Qur'an, maka silakan. Yang dilarang itu kita sujud lalu kita baca inna a'tainakal kautsar fashalli li, itu yang dilarang karena kita itu baca Qur'an. Seperti kita berdiri baca inna a'tainakul wallahu ahad. Nah demikian ya. Jadi boleh kita baca doa yang kita mampu. Ya, yang kita inginkan, karena Nabi mengatakan berkaitan dengan kehendak, falyad'u ma syaa, apa yang dia kehendaki, ya, apa yang dia maui, apa kebutuhannya, apa keperluannya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Yang dilarang itu kita baca doa dalam bahasa Indonesia, doa-doa salat, zikir-zikir salat. Nah, itu enggak boleh kita baca terjemahannya. Ya, dalam bahasa Indonesia. Subhana rabbiyal a'la misalnya, maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah yang maha tinggi, waktu sujud enggak boleh. Tapi kita baca doa dalam bahasa Indonesia itu boleh. Ya, nah demikian wallahu a'lam bisawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.